Ойдың азаттығы сананы өсіреді. Эфирде Азат ой бағдарламасы.
Қазақ фильмінің ұсынған Мұзбалақ атты мультфильмін көрдіңіз бе? Бүгінгі қазақ мультфильмдерінің ахуалы қандай? Біз кішкентай көрермендердің сүйіп қарайтын Маша мен Аю, көліктер секілді мультфильмдерін жасай аламыз ба? Жасай алсақ, неге іске кіріспейміз? Осы сұрақтарға жауап беретін маман іздедік. Бүгінгі Азат ой мінберінде продюсер, режиссер, суретші, анимация киносы ассоциациясының президенті Ғали Мырзашев. Армысыздар.
Қытайда болдыңыз?
Болдым.
Неге бардыңыз, неге қайтып келдіңіз, әлде қайтып келген жоқсыз ба?
Жалпы әрден бастасақ, мен ізгикті бітірген соңғы қазақтың біреуімін ғой. Соңғы деген де болады. Ізгик деген кино институты ғой Москвада, соның анимация саласын бітірген менмін ғой соңғы. Үлкен диплом алған, ол айтайын дегенім, қазақта сөз бар ғой, көрген, білген, ел көрген, жер көрген деген. Содан 90-шылдарда одақ құлдырағаннан кейін мен еркін суретші болып кете бардым. Содан 20 жыл анимациядан бөлек жүрдім. Анимация қаржыландырған жоқ, енді оның бәрі белгілі. Бірақ 2009-да президент әкімшілігінен бе, президенттен бе анимация өнері қайда дегеннен кейін сеніп, үміттеніп анимацияға келдім. Бірақ 2 жылдан кейін бәрін түсініп, бұл чиновниктердің жай ойыны болады да, сол күйі қалатын. Содан кейін сеніп, үміттеніп, елді көтеріп, әріптестермен дәу тастап, ассоциация болайық, бірге болайық, осыны қолдамайық деп реформа керек деп жүрдім. 5 жыл жан-жаққа хат жаздым. Содан түкпен әкеші болмағаннан кейін ақыры біреу айтты, қой Ғали, мынаны бұл болмайды. Содан мен жалпы мемлекетімізде кеңестер одағынан келген көп көрім жетістіктерін бәрін жою, сондай сияқтыға ұқсаттым қоғамымызды. Содан өзімді елден емес шеттен іздей бастадым, өйткені жасыратын жоқ. Чиновниктер биледі біздің қоғамды.
Ал шеттен сұраныстар жақсы болды ма біздің мамандарға?
Шеттен жалпы біздің мамандарға сұраныстар аз емес, бар. Қазіргі күнде мен сияқты мемлекеттік тұрғыға әбден көңіл қойған адамдар сол шетелдерден бұйрымдар мен сериалдарға қатысып, солардың анимациясын жасап, сөйтіп күн көріп жатқандар мол.
Енді сіз суретшісіз ғой негізінде. Неге анимация деп қалдыңыз? Басқа салаға бармадыңыз ба суреттің?
Сурет болғанда сурет ол менің өзімнің жан басымның, өзімнің қара басымның философиясы ғой. Оны біреуге керек, біреуге керек емес. Анимация өнері тегінде оқу бітіргенім сол. Содан кейін балаларым өсіп жатты басқа мәдениетпен. Енді міне жиендерім, немерелерім көріне бастағанда тіпті шымашайды. Мамамын ғой мен. Осы қолымнан келеді ғой. Ресейдегі, әлемдегі қазір атышулы адамдардың бәрін бірге оқығам, соларды тіпті бағындыра аламын, соларға тайталасып өстім дегенде, бұл анимация жалпы, бұл біле білсек, бұл саясат, бұл идеология, бала тәрбиесі баршамысы дегенде, соған содан кейін осыны бастап едім. Бірақ байқаймын, біздегі мемлекеттің жеп бара жатқан тіпті ақтабан шұбырындығы, рухани аштықты тудырып отырған мемлекет билігі, мемлекеттің чиновниктері, олар өз бетімен, халық өз бетімен қалғандай жайы бар. Сондықтан шетелге бет бұруымның бірден бір себебі сол. Екіншіден енді қатты айтам, тегінде анимацияны көтерейік деген Лондоннан звондап маған қатысқан адамдар бар еді, олар жоғалып кетті. 5 жылдың ішінде 4-5 жобаны топтадым да жанайқайымды салып жүрдім әлеуметтік жүйелерден. Міне 4 миллион доллар салсаң 40 миллион доллар таба аламыз. Қытайдың есігі ашық, Ресейдің есігі ашық. Міне мұнай мен газды ұрлап алып, сонымен байып 170 мың долларға торт жеп, сонымен кеткен халықпыз ғой, өкінішке орай.
Енді сіз жаңа айтып жатсыз ғой анимация туралы, сурет өнердің ол жеке басының ісі, керек болуы да мүмкін, керек болмауы да мүмкін, бірақ анимация саясатты. Сіз енді анимацияның керек екенін қалай дәлелдейтін едіңіз? Себебі бізде қазір шетелде соңғы технологиямен жасалатын анимациялық мультфильмдер бар. Оларды аудара салып беретін болсақ, себебі біз жалпы сұранысқа, қазіргі баланың сұранысына сәйкес келетін анимация бәрібір жасай алмаймыз ғой?
Жоқ, жасай аламыз. Тек бізде бірнеше топқа бөлініп кетті адамдар. Біреу сенеді, үміттенеді, біреу сенбейді, үміттенбейді, кетіп қалды. Біреу жаңағындай шетелге жұмыс істеп отыр. Енді мысалы теңеп көрейік, әмен марқұм бар Хайдаров, менің тегінде Москваға оқуға жіберген адам. Соның қарлығаштың құйрығымен неге айырдалайық та, Диснейдің атақты Бэмбиін алайық мысалы. Бэмби әрине ол керемет әдемі, керемет сапалы дүние. Бірақ қарлығаштың құйрығы неге айыр, ішіндегі мәтінімен, ішіндегі әуенімен, ол менікі, маған қаны мен тері мен маған жақын. Енді жаңағы сұраққа келсек, мен осындай бір сұрапыл, мүлде тұрпайы бір сұрақтарды естіп жүрдім. Ғалияға жаңағындай шетелдің фильмдерін неге қоя салмаймыз деп. Сонда мен айттым, айналайын, өзі қандай сұрағың болса сондай жауап аласың дегенге нетіп жүрмін кейін кезде дағдыланып. Сонда әйелге айтамын, айналайын, сен мүмкін бала таппай ақ осы көрші 1.5 миллиард халықтары бар мемлекеттер бар емес пе? Содан миллион-миллионнан кірген салмаймыз ба? Мүмкін кейінгі бір сұрапыл жағдай, біздің мәдениет министрлігі мысалы Маша мен Аюдың корпорациясына бізге бренд тауып беріңдер деп айтатын көрінеді. Сол масқара бұл. Сонда енді біз өстіп-өстіп әйелдерімізді отырғызып қойып, олардың орнына тамақ жасадық әйелдер шақыратын шығармыз. Сөйтіп-сөйтіп мүлдем мемлекеттің бәрін сатып жіберіп отырайық, осы қолдық ұсырып тек тойдан ғана көрініп. Соған шимашайды. Біздің жалпы журналистика төмендеп кетті, кинотану төмендеп кетті. Атап айтсам, мысалы, керемет кинотанушы әйелдер бар осында, керемет мақалар жазатын. Солар 2D, 3D форматтың анимацияны қандай-қандай форматқа бөлінетінін білмейді.
Ал Маша мен Аю сияқты дүниені жасай аламыз ба?
Мен жасай аламын. Мен өзі біреуді сөгіп, біреуден оппозиция болып нетпейін. Тегінде мен осы сұрақтардың бәрін көтеріп жүргенде жай ғана айту теория емес менікі. Менікі практикамен ұшталған. Өйткені қазіргі күн өзімде 8 жобам бар. Мынау 9 жоба өткенде Қытайға барғанда пісіп жетілді. Ол керуен деп аталады. Керуеннің ішінде 3 нәсілдің қызын қосам мен. Бір айдаһарды қосам. Бір керуеннің ішінде ол қоғам, әлем қоғамы, әлем ұлттары, соның ішінде сауда-саттық. Мысалы, анимацияда, сериалда бір ақ локация болған жақсы. Маша мен Медведте жаңа бір үйдің ішінде ғой бәрі, бізде бір керуеннің ішінде. Сонда сауда-саттық келінді кетінді адамдар, тамаша, оның қауқары жалпы Маша мен Аюдан 100 есе асып кетеді. Тапқа табатын табысы да мол. Бірақ мен оны істей аламын. Мен осында айтам, жан айқайым мен ана анимацияда жүрген, қазақ фильмде жүргенде, мына жандарың ашылыңдаршы, мен продюсер емеспін. Сол мысалы Маша мен Аю 400 миллион доллар тапты. Біз не? Біз кембізбен, мен кем емеспін олардан. Олардан асып кете аламын. Бірақ бізде қазақта бір-бірімізді тыңдамайтын халықпыз. Біз шетелдің актері болғымыз келеді, шетелдің актрисасы болғымыз келеді. Тек өзіміз ғана бола алмаймыз.
Соңғы уақытта сіз балапанға жоба жасадыңыз, иә?
Аха, балапанға қанша 10-11 жыл болды ма, кіре алмай, бір жобаға ие бола алмай, сериалдың неше түрлерін ұсынып жүрген осыған дейін ешкім естіген жоқ. Міне мақпал келді де, аға, сіздің ғана қолыңыздан келеді деп 14 секундтық программалардың арасына қояды. Енді біздің қазақ сөздері ауыр ғой, сөзді ғой. Соған талдырмаш қызық жасап беріңізші деп жасап бердім. Қолымнан келді деп есептеймін. Ата баласы бола береміз, бола береміз. Адам баласы қашан боламыз? Мен ішім ашитын сол. Мен жаңағы Қытайдан шыққанда бірінші айтатыным, сендер Қытай емес, мен қазақ емес, бөлінбей адамзаттың несіне жобалар жасау керек деп олар сонымен риза болды. Енді Пекинге барып, ішіне кіріп жұмыс істеуге мәжбүрмін. Өйткені нарық жоқ. Олар бізге жалтаңдайды, ко-продукцияға, софинансирование дегенге бола ма деп. Мен де айттым, біздің мемлекетте не жүйе жоқ, не қаржы жоқ, не заң жоқ, не тіпті нарық жоқ, адам да аз. Сондықтан ол жақтан ақша шығады деп ойламаңдар.
Менің көңілім қалған дедіңіз ғой.
Мен көңілім мүлде қалды. Мен ақша айтамын, мен кейде ағызып жіберейін десем ол менің қаным. Мемлекетте тұрақты ештеңе жоқ қазір. Жалпы мемлекетте рухани жағынан ақталған шығынды деп айтамын мен. Жұт тіпті.
Сіз қалай ойлайсыз?
Түйіндеп айтқан кезде қазақ анимацияның дамымай тұруына ең басты себеп не?
Ең басты себеп оның тұлғасының жоқтығы. Ол 60 жылды жан айқайымен кеткен әмен марқұмның несі сөзі. Соны елейтін адам жоқ, тыңдайтын адам жоқ. Одан кейін ол кісі өлерде таяғын маған беріп кетті. Бірақ мені біздің, өйткені бізде бір дара бірдең айтсаң, сені басып тастайды, таптап тастайды. Ол белгілі нәрсе, ол атам заманнан жасқан. Сондықтан онда қазақ фильмді, қазақ анимациясы беріңдер. Балалар, жасөспірімдер, өнер ортасы беріңдер.
Қазақ фильмде сонда қазір анимацияға байланысты бөлім мүлде жоқ қой, сой ма?
Бар, бар. Бір шешесі, енесі жеріп кеткен бір қозының кебі кигендері. Берсе берді, бермесе.
Ал жақында кинопрокатқа шыққан Мұзбалақ мультфильмі туралы не айтасыз?
Мұзбалақ күлтегін деген бар. Енді мына жерде ойбай жаңағы нартәуекелдімен жасап жатқандар, Стахановтың системасы, ақша аз, жүйесі дұрыс емес, содан ішкі қазақ нарығына ғана. Мен оны айттым, қазақ халқы аш қалған, олар шикі нанды да жей береді қазір. Ал енді келесі күні қалай, сөйтіп қашанғы жүре береміз.
Көрдіңіз ба Мұзбалақты?
Көрдім, білемін. Өкінішке орай бізде визуалдық эстетика, көркем сурет жағы кешегі ғасыр, өткен ғасыр. Әйтеуір бірақ азаматтарды жамандай алмаймын, өйткені олар менің балаларымдай әріптестерім.
Және жоқтан бар жасап жатыр.
Жоқтан бар жасап жатыр, бірақ ол біздің той жасаған сияқты ғой, тыраштан кредитке кіріп той жасады, ары қарай не, ертең балалар азар жатады, сол әлеуметтік тығырықтан тіреліп. Сондай жағдай біздің қоғамда. Ышқынып әйтеуір отырып-отырып, шай ішіп отырып, ғарышқа ұшқымыз келеді, оны қоюымыз керек қой.
Тұла бойдың азаттығы, ойдың азаттығы.
Азатой жобасын тыңдадыңыздар. Продюсер, режиссер, суретші, анимация киносы ассоциациясының президенті Ғали Мырзашев өз ойын ортаға салды. Жобаны эфирге дайындаған Айнұр Төлеу. Жасалаш.